Inilah headline news dari VOA di Washington DC, saya Fahm Sreva. Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern menyerukan penyelenggaraan pemilu berikutnya pada tanggal 14 Oktober. Berbicara di Napier, Ardern mengatakan ia akan tetap menjadi anggota parlemen hingga saat pemilu. Ardern akan mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri pada 7 Februari nanti. Ia mengatakan telah memberikan segalanya selama hampir 6 tahun menjabat, tetapi tidak lagi memiliki tenaga untuk menjalani masa jabatan berikutnya. Ardern menghadapi kampanye pemilu yang tangguh tahun ini. Partai buruh pimpinannya yang liberal telah memenangkan kembali pemilu 2 tahun lalu dalam proporsi yang bersejarah. Tetapi jajak pendapat baru-baru ini menempatkan partai buruh di belakang saingannya yang konservatif. Ardern yang berusia 42 tahun menggambarkan pekerjaannya sebagai salah satu pekerjaan yang paling istimewa, tetapi menantang. Ia mengatakan untuk melakukan pekerjaannya diperlukan ketegasan menghadapi hal-hal yang tidak terduga, dan ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghadapi masa depan berikutnya. Pemerintahan Biden memperingatkan jika Kongres tidak mengambil tindakan, maka pemerintah federal tidak akan dapat membayar tagihan-tagihannya pada bulan Juni mendatang. Departemen Keuangan Amerika minggu ini mengumumkan akan mengambil langkah-langkah yang luar biasa supaya tidak menyentuh pagu utang dan dapat terus mendanai pemerintah hingga awal Juni. Tetapi langkah sementara ini hanya menangguhkan pertikaian atas tanggung jawab keuangan negara antara Presiden Joe Biden dan Kongres yang berada di bawah kekuasaan partai yang terpecah. Sejak tahun 2001, setiap tahun pemerintah Amerika membelanjakan lebih banyak anggaran dibanding pendapatan yang dihasilkannya melalui pajak dan pengenaan biaya. Untuk menutupi kesenjangan pendanaan itu sehingga dapat terus membayar berbagai program dan operasi badan federal, mulai dari militer hingga jaminan sosial dan Medicare, pemerintah meminjam uang. Pemerintah mengumpulkan uang ini dengan menjual sekuritas berbunga seperti obligasi pemerintah. Pagu utang atau plafon utang adalah undang-undang federal yang membatasi jumlah uang yang dapat dipinjam pemerintah Amerika untuk membelanjakan lebih banyak uang. Berlawanan dengan sebagian persepsi publik, menaikkan pagu utang tidak berarti memberi wewenang bagi pemerintah Amerika untuk menghabiskan lebih banyak anggaran. Karena Kongres memiliki otoritas tertinggi atas proses anggaran itu. Dan setiap tahun anggota parlemen memberikan suara pada tagihan pengeluaran yang disepakati. Dalam surat tertanggal 13 Januari kepada Kongres, Menteri Keuangan Janet Yellen menulis tidak mungkin uang tunai dan sejumlah langkah luar biasa diterapkan sebelum awal Juni. Pada titik tertentu, Amerika harus menyelesaikan kebuntuan dengan menaikkan pagu utang atau mengurangi kewajibannya secara besar-besaran. Indonesia mengajak dunia untuk menjadikan tahun 2023 sebagai tahun kemajuan dalam menyelesaikan isu Palestina. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam pembukaan pertemuan Dewan Keamanan PBB di New York hari Rabu. Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengakhiri okupasi Israel selamanya, tegas Retno.
Mr. President, 2023 must be the year of progress in resolving the Palestinian issue. It is our collective responsibility to end Israeli occupations once and for all.
Dalam pertemuan itu, Sekjen PBB yang diwakili Koordinator Khusus untuk Palestina, Thor Wennesland, menyampaikan situasi di Palestina yang menurutnya masih jauh dari kondusif. Kekerasan, perusakan properti, dan pengusiran warga Palestina masih terus terjadi. Demikian petikan pernyataan yang diterima VOA. Dalam pertemuan itu, Wennesland juga mengatakan bahwa tahun 2022 adalah tahun yang paling menelan banyak korban sejak tahun 2005. Retno Marsudi menekankan 3 hal dalam pertemuan itu. Pertama, Indonesia menyambut disahkannya resolusi Majelis Umum PBB untuk meminta pendapat hukum Mahkamah Internasional terkait dampak legal pendudukan Israel di Palestina. Kedua, Indonesia menilai merupakan hal penting menyusun langkah konkret untuk mencapai solusi damai dan meminta Israel menghentikan provokasi, menghormati hukum internasional, dan melanjutkan proses damai untuk mencapai solusi dua negara sesuai ketentuan internasional. Ketiga, masyarakat internasional diserukannya untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Pertemuan Dewan Keamanan PBB di New York kali ini dipimpin oleh Jepang selaku Presiden Dewan Keamanan PBB bulan Januari ini. Selain 15 anggota Dewan, hadir pula 29 negara lain yang ikut menyampaikan pernyataan masing-masing, termasuk dari Palestina dan Israel.